mag dit deur week wees in ons woorde, in ons hartse houding, in ons gebede. No place for pride, nothing. Here, as ons die woord oopmaak, is ons begeerte om die stem te hoor, Here. En Sophia, as die woord wat sy deel, Here, is eintlik so 'n mooi inleiding. As het gaan oor die eenvoud waarna toe u ons roep, dan vra u vir ons om u te vertrou en nie op ons eie verstand staat te maak en ons eie insigte staat te maak. En Here, mag ons, as ons luister vanoggend na die woord, mag ons gereeld herinner word that we don't make a mental mess of it, but that we obey you because you know the best, you are the ultimate teacher, and what you teach is true and good to us. Help ons in die naam van Jesus. Amen. So, Sophia, ek gaan dalk net vir jou vra, jy moet weer die woord lees, want dit is so crucial vir vanoggend. En ek dink die kinders, as daar van die jongspan is wat wil uitgaan, is dit 'n goeie tyd. Miskien iemand wat hulle Bybels by het, kom ons maak oop by Matteus 6. Matteus 6, bekende gedeelte. So, miskien as jy vanoggend vir die eerste keer hierso en ek wil graag net 'n bietjie konteks skep vir waaroor ons praat in die gemeente. Kom ons sê maar waaroor ek praat en ek voel die Here die ander goed sny daarby aan. Rian se boodskap van laasweek het so mooi daarby aangesluit en waarin vind ons ons identiteit? En ek wil begin om te sê, as Jesus ons uitnooi om te volg, dan nooi hy ons nie uit net om ons sonde te bring en ons karakter te bring nie. Hy nooi ons uit na 'n leefstyl, prakties, hoe om te leef. En dan sê Jesus vir ons, as julle my volg in hierdie praktiese leefstyl wat julle leef, dan sal dit 'n manier van lewe gee wat ervaar word as 'n sagte juk. Dis wat Jesus sê. Ek dink Brett het dit een Sondag gedeel en ek hoor dit mos gereeld en ek haal dit sommer aan en jy sal nou kan ek haal ek dit aan en ek kan dit nie onthou vir oggend hê. Johannes 8 vers 31 en 32 en help my en jy sal Jesus ken. O ja, julle sal die waarheid ken. Ek wil nou sê julle sal Jesus ken, maar dit maak nie vir my sin nie. So julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Nou wat ek baie keer fout maak in my lewe is, ek het die kennis van die waarheid, maar vers 31 gaan vooraf, Marga lees weer. Abide in the word, not know the word alone. Wanneer ons in die gehoorsaamheid stap, en dis hoekom baie kere ek myself vind, die lewe het nie die sagte juk wat Jesus my beloof het nie, en die groot rede daarvoor is om nie omdat ek nie die kennis het van alles wat in die woord staan nie. My probleem is, I'm not practicing it, daily. En ek dink, waaroor die Here met ons die laaste rukkie praat is, trust me to live a lifestyle, according to the lifestyle Jesus demonstrated, so dat die waarhede kan ervaar word, nie net as kennis nie, maar as 'n sagte juk van hoe om hierdie lewe te dra. En ons het bietjie stil gestaan by, Charter het vanoggend weer gedeel, silence and solitude, hoe word ons stil? Jesus het dit gereeld gedoen, doen ek en jy dit gereeld. As ons dit nie doen nie, dan gaan die juk nie so sag wees soos wat Jesus gesê het nie. Ons het gepraat oor Sabbath, wat het God bedoel daarmee? Hy seën ons deur vir ons die gawe te gee van een dag, totale rus. Nou ook, nothing of this world, stop. Sabbath het een kernwoord in hom, it's to stop doing. En laasweek het, drie weke terug, het ek dood eenvoudig, het ek gesê, Jesus, 25% van Jesus se lering gaan oor geld. Meeste van die, ek is al een partij keer gecomplimenteer, dat ek nie eintlik oor geld in die kerk praat. Nou, jy weet, dit is nou baie super religious opmerking, dink ek, maar Jesus het 25% van die tyd as hy praat, dan praat hy oor geld. So why don't we talk about money? Hoekom doen ons dit nie? Hoekom bly ek weg daarvan? So, net, en dan ietsie net by dit, daar's net een afgod in die Nuwe Testament wat by naam genoem word, een sonde wie se God by naam genoem word, en jy kan maar net raai, Mammon, die God van geld. Okay. So Jesus het gereken, dit gaan een groot uitdaging vir sy disciples wees, en hy moet maar baie lering daaroor gee. Dalk moet ek en jy ook meer daarby stilstaan, en nie so religious wees om te dink, ons kan nie oor geld praat in die kerkie. We have to. Laaste story, Eric's vriend uit Syrië uit, ek weet nie vir julle wat volg in die Midde-Ooste, hoe dit lyk nie, absolute chaos. Hierdie ou kom nou uit Syrië uit, sendeling Christen, persecution is physical, dit is fysies, en hy kom keier vir Eric Ruklank in Kaapstad, en hy sê eendag vir Eric, ek is so dankbaar, ek hoef nie deur die, wat is die Afrikaans vir persecution? Vervolging. Ek hoef nie deur die vervolging te gaan waardeur julle gaan in Kaapstad te. Nou dink Eric, wat sien die Syriërs wat ek nie sien nie? En in kort wat die Syriërs sê is, the persecution by the enemy with materialism, I'm so glad I don't have to resist that. Ek vat eerder die persecution, die vervolging in Syrië. Ja, so net, ons moet ergens net hoor dat vir Jesus was geld belangrik om te weet hoe om daarmee te relate. En dat as ons nie op Jesus' manier tot geld relate nie, the yoke will not be easy. It will be hard. En wat die wereld vertel vir ons is, the more money you have, the easier life is. Okay, so die wereld verkondig 'n teenoorgestelde boodskap as wat Jesus verkondig. En net die laaste dingetjie wat ons wil sê vir iemand wat dalk net is vir oggend hierso is, as ons praat van Sabbath, as ons praat van solitude en silence, en ons praat van simplicity, ons wil nie daarvan 'n afgod maak nie. Ons gebruik dit om teen te groei. As ons consistently in het bly stap, dan dra ons die vrugte wat Jesus wil. Het gaan eindelijk oor die vrugte wat ons wil dra. It's not about keeping the Sabbath. Okay, ons is nou baie goed om die Sabbath te onderhou nie. Nee, dit het die waarde nie. Ons weet dat Jesus bring iets en sê, following this and you will bear the fruit. You will experience the soft yoke. So ons wil nie van hierdie goed afgode maak en nie glad nie. Laaste dingetjie wat ek wil sê as het by geld kom, is, meeste van ons wil nie daarmee oor praat nie, want Jesus' lering word nie so lekker gesluk nie. Sy lering daag nogal uit ons, wat is die Afrikaans vir affluent, ons die welvarendheid. Dat Jesus' lering daag het uit. En so ons vir 'n oomblik voel ons skuldig en dan, ek weet nie, ek dink meeste Christene, my ingesluit, het nog nooit erns gemaak om Jesus' lering oor dit te bestudeer nie, net omdat ons bang is vir die konsekwensies van dit. En daarom vir my ons het so bietjie. Dink jy aan 'n fout wat ons kan maak om te dink dat Jesus' lering oor geld net vir ryk mense is? Jesus' lering, wie dink julle sy grootste crowds? Ryk of arm? Arm. Jesus, die grootste gedeelte van die crowds met wie Jesus gepraat het, was arm. Uitsondering was ryk. Miskien ietsie anders van Jesus. Ons sien hoe dat Jesus homself binne in hierdie spanning tussen welvarendheid en armoede moes handhaaf. Jesus moes dit self leef. En dan sien ons hoe dat Jesus op 'n manier geen probleem gehad het om by 'n bruilof te wees en deel te neem aan die bruilof waar alles in oorvoorsiening is nie. En môre is Jesus weer daar waar daar te min is. En Jesus het nie spanning as gevolg van dit beleef nie. Ek wil nou so tong in die kies sê, Jesus en sy groep het lyk het vir my genoeg geld gehad dat hulle 'n portefeuljebestuurder moes aanstel. Dit het baie goed gegaan nie, maar wie was dit? Judas. Judas moes na die beursie omsien. homself ongelukkig gehelp daar uit die beursie uit. Maar so daar was geld teenwoordig. Jesus het ryk families gehad wat hulle mission onderhou het. Hy het by hulle aangekom en gaan eet en die beste kosse en het hy geniet. So Jesus het op 'n manier in beide situasies homself ervaar sonder om spanning oor dit te ervaar. En wat was die sleutel geweest? Dit is ons vanoggend net vinnig by wil stilstaan. Wat was die sleutel wat Jesus gehelp het? 'N opmerking voor ons daarby kom. Ek sukkel om die woord uit te spreek. Ek dink dit word gebruik in sommige van die vertalings as dit by Johannes Doper kom. Hy was 'n askeet. Wat sê Engels daarvoor? Asceticism. Is dit reg, klink dit die regte woord? So wat dit beteken is die renunciation van alle possessions. Okay, hoor ons wat dit is. Ek wil dit noem, ek wil net weer sê, Johannes was 'n askeet gewees. Mens kan in alle gelowe kry jy ouens wat soos 'n askeet leef. En die kortste definisie wat ek daarvan kan gee is, I renounce all possessions. En wat ek duidelik wil maak is, Jesus roep ons nie na hierdie plek toe nie. Want 'n askeet kan nie die land wat vol is van melk en honing geniet nie. Maar Jesus nooi sy kinders ook na die land van melk en honing om dit te geniet. Mag ons die dinge van hierdie wêreld geniet. So die verskil tussen 'n askeet en 'n Christian view of possessions is, askeet renounce alles. 'N Christian view is, it puts it in a proper place. Kan ek dit weer sê wat die verskil is? Alle besittings, alle vreugdes van hierdie lewe, as ons reg relate daarmee, volgens Jesus, dan sit dit op die regte plek. So, as ons dan nou met drie approaches tot besittingsgeld moet neem, dan kan ons sê ons kan asketies wees, of ons kan materialisties wees. En Jesus sê, hy verkondig die een van die twee nie. Jesus verkondig dat besittings en welvaart sy regte plek in my en jou lewe sal vind. So na vorige week wat ons hieroor gepraat het, al wat ek gedoen het, is ek eintlik net 'n klomp skrif gelees oor wat Jesus leer. Verkoop al jou besittings en gee dit vir die armes. Hierdie lewe word nie gevind in baie possessions nie, in baie besittings nie. Vir 'n ryk persoon is dit so moeilik om in die hemel te kom as wat dit is vir 'n kameel om deur 'n oog van 'n naald te gaan. Klomp goed net gelees. Jesus wat sê, moenie jou bekommer oor die dag van môre nie, kyk na die veldlelies, kyk na die voëls, God sorg vir hulle. Jesus se lering oor fisiese goed. So, meeste opmerkings wat ek na dit gehoor het, het gegaan, ja maar hoe lyk dit in praktyk? Hoe moet ek dit leef? So, die gevaar vir ons is, dat wanneer ons Jesus wil gehoorsaam en hoe dit moet gaan met geld en possessions, is dat ons in legalism verval. Ons verval in 'n wettiesheid rondom dit. Dit mag en dit mag nie. Dit mag en dit mag nie. Jesus het eintlik nooit, as hy oor dit gepraat het, gesê, jy mag nie. Hy het gesê, jy kan nie. Menende, jy kan maar probeer, maar is nie die beste manier om te leef nie. Kom ek wys vir jou 'n ander manier. So Jesus het glad nie in 'n wettiese voorskriftelike manier verval as dit by possessions en by geld kom nie. Glad nie. Hy het vir ons gesê, this is the truth of this life, this is how it is designed, you can this or you can this, you can't do this. Byvoorbeeld, hy het gesê, jy kan nie God en mammon dien nie. Hy het nie gesê, jy mag nie. Hy het gesê, jy kan nie. Dit is iets heeltemal verskillend. So as hy sê, jy mag nie, dan beteken dit is wetties. As hy sê, jy kan nie, dan sit een natuurwet wat sê, you can try, but not going to work. So Jesus het dit nie met 'n wettiese approach geantwoord nie. En daarom, ek gaan kom by praktiese riglyne wat kan help, en al wat ek gaan doen het, ek is het ouens opgelees wat my jare voor is. Want ek is nie so goed met die praktiese riglyne nie. Party van hulle het ek gelees, hulle gaan nou lekker lag, en sien ek, maar party van hulle, jy is eintlik sonder dat ek geweet het, het die Here my gehelp om van dit te leef. in die begin van die jaar net om 'n bietjie te spot met myself, maar dit is nou ookie wat ek voorstel hè. Ek en Sarah dieselfde rekenaar rugsakke. En so kuier ons oor Desember saam en ek dink dit was April maand of Maart kom Sarah by my en sê Paasnaweek. Weet jy hoe lank Paasnaweek nou na Nuwejaar is? Kom jy al Sarah by die huis en sê pappa, hier is van jou goed in my sak. Toe ek nou in gedagte daar in Desember gedink, dis my sak en toe sit ek van my goed in die sak. Maar jy wil nie weet wat was in die sak nie. My enigste bankkaart waarmee ek kan koop en verkoop. Maar ek het van jaar die tot Paasnaweek kom nooit nodig gehad. He. Maar dit klink my meer soos 'n askeet. En so, ach ek dink, hoe kom ek maar net dit deel is, ek stel stoei hiermee. En ek wil ons eindelijk as gemeente, en ek wil julle as individue aanmoedig, ek dink ek is op die plek waar ek die Here wil pursue, totdat ek peace het die oor. Want ek het hom al gesoek hierin, en as ek my weer kom krijg, gaan ek nou maar net weer aan. Gaan ek maar net aan. En hoe kan ons die Here pursue, totdat ons een plek het waar ons weet, we are at peace. Ons kan as vanoggend hier moet opstaan, dan kan ons getuig, prakties uit ons eie ervarings en ondervindings van God. Hoe werk het met materiële? Ok, so ons gaan nie asketies, dit is nie waarvoor ons gaan nie. We're not renouncing possessions. Jesus is inviting us to put it in the right place. En wat ek net oor die legalism wil sê is, ons kan makkelijk in legalism opeindig. But it is a risk we have to take. Anders bly ons net waar ons is. Dalk is jy op 'n goeie plek, carry on. Maar vir my en jou wat nie op 'n goeie plek is, wat die aan betref nie, we have to take the risk. Al lê daar 'n risiko in dat ek bietjie legalistiek oor iets kan raak. Ek wil weer vrykom van dit, but I have to take the risk. We desire Christian simplicity. Ach so, ek het weer 'n paar skrifte, ek weet nie, Annelies of daai, watch out, be on your guard against all kinds of greed, life does not consist in an abundance of possessions, sell all your possessions and give to the poor. En vorige keer het ons mekaar gevra, glo ons Jesus se lering, of glo ons dit nie? Glo ons dat Jesus, as het by materialisme kom, die beste raad vir ons het. So kom ons lees een skrifgedeelte saam en dan gaan ek 'n klompie goed oor dit deel. Eindelijk is ek seker nou al klaar gedeel, maar Matteus 6 is net so 'n mooi plek waar Jesus praat oor die materiële. Ek lees in Afrikaans vir ons en ek lees van vers 19 en gaan tot vers 34 lees. En ons kan seker 'n maand lank stilstaan net by hierdie skrifgedeelte, want elke kort gedeeltetjie het 'n groot klomp waarhede wat in dit ingesluit is. So Here, as ons dit lees, bid ons dat die Gees met elkeen van ons sal praat. Dat die Gees in ons harte sal inspreek in Jesus se naam. Moenie vir julle hier op aarde skatte by mekaar maak waar mot en roes dit wegvreet en diewe inbreek en roof nie. Maak vir julle skatte in die hemel met mekaar waar geen mot en roes dit sal bykom nie en waar diewe nooit sal kan inbreek en roof nie. Onthou, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Jou oog is 'n lamp vir jou liggaam, 'n suiwer oog laat die lig instroom sodat jou binneste geheel en al lig kan word. Moenie as jou oog vuil en sleg is, maar as jou oog vuil en sleg is, versper dit die lig en jou binneste bly geheel en al donker. As die lig wat jy gedink het in werklikheid donkerte is, hoe pikswart is jou donkerte dan nie? Hierdie gedeeltetjie gaan net kortliks daaroor, as twee verklarings hierso, waarop fokus jy in die lewe? Dis die eerste vraag wat jy kan vra uit daai gedeeltetjie uit. En die tweede een is, uit hierdie tydperk en kultuur uit, het die oog verwys na, het jy 'n oop hart vir die armes? En is jou oog oop om vir die armes en die nood rondom jou raak te sien? En oor tyd het dit heeltemal verlore gegaan. Vers 24, niemand kan tegelijkertyd twee baase dien nie. Hy sal of renons in die een hee of van die ander een hou. Of hy sal aan die een loyaal wees en die ander een geringskat. Om God en die geldgod, natuurlik Mammon, saam te dien is onmoontlik. Daarom sê ek vir julle, hou op om julle te bekommer oor die dagelikse lewe, wat julle sal eet of drink, en oor julle liggame, wat julle sal aantrek, is die lewe nie belangriker as kos nie? En is 'n mens se liggaam nie baie belangriker as klere nie? Hou die voëls wat daar vlieg dop. Hulle saai nie, hulle oes nie, hulle maak nie die skure by mekaar nie. Dit is onnodig, want julle hemelse Vader gee aan hulle, hulle kos. Besef julle dan nie dat julle vir God nog baie kosbaarder is as hulle nie? Kan al julle bekommernisse julle lewe 1 sekonde langer rek? En wat klere betref, wat bekommer julle daaroor? Leer hierdie les van die veldlelies wat so pragtig in blom staan. Hulle sloof hulle nie af om vir hulle self klere te maak nie. En tog sê ek vir julle, selfs Salomo in al sy glorie was nie so pragtig aangetrek soos een van hulle nie. As God dan die veldplante van vandag, wat vandag daar is en môre verbrand word, so mooi aantrek, hoeveel te meer sal hy nie vir julle sorg nie? Is julle geloof dan so klein? Julle moet dus nie bekommer en vra wat sal ons tog eet of wat sal ons drink nie, of wat sal ons aantrek nie. Dit is die ongelowiges wat oor hierdie soort dinge begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, maak die koningsheerskappy van God en dit wat voor hom is, julle prioriteit. Dan sal God vir julle al hierdie ander dinge byvoeg. Moet julle daarom nie oor môre bekommer nie. Môre sal sy eie bekommernisse bring. Vandag se moeilikhede is vir een dag heeltemal genoeg. Tot sover. En soos ek sê, ons kan nou lank stil staan by hierdie skrifgedeelte. Ek wil jou aanmoedig, gaan lees dit weer by die huis. Hopelik van dit wat ek sê, gaan jou help om dit in konteks te sit. So ietsie wat ons moet hoor as ons hierdie skrifgedeelte hoor. Dit praat oor wat is die innerlike toestand van my en jou as dit by besittings kom. En dan het dit 'n uiterlike impak. En waarmee ek en jy meeste van die tyd stoei, is nie hoe dit buiteom lyk nie. Waarmee ons eintlik stoei is, wat is ons innerlike toestand as dit by besittings kom. En as daar een ding is wat ons moet onthou uit vanoggend uit, want soos ek, die enigste vraag wat ek gehoor het en die opmerkings wat ek gehoor het in die paar weke wat verby is, okay, maar hoe lyk dit uiterlik? En al wat ek vanoggend wil sê is, verkeerde vraag om eerste te vraag. Want dis nie waarna toe Jesus ons nooi nie. Jesus nooi ons na 2 innerlike beginsels, 'n toestand van jou hart na toe. En die geveg lê eintlik hier. So as ek moet probeer opsom, waarna toe nooi Matteus 6 jou en my? Hy nooi ons na 2 plekke toe. Geloof in God. Beter woord as het by die materiële goed kom, vertroue in God. Moenie jou eie hande werk. Vertrou nie. Vertrou hom. Is die een vraag wat ek en jy moet afvra, wat is in ons binneste as het oor die materiële kom? Wie vertrou ons daarvoor? Die tweede een waarna toe Jesus ons nooi is, hier binne, my en jou ingesteldheid binne, moet wees, Godse koninkryk is my eerste prioriteit, is die belangrikste ding in my lewe. En as ek in my eie lewe vat, die seisoene waar ek met die materiale minder gestoei het, was het omdat hierdie 2 goed in plek was. Ek wil sê, wat dan buite gebeur, kom baie makliker en meer outomaties, want het kom uit 'n plek van verhouding uit. Dit kom uit 'n plek van prioriteite in my lewe uit. En nie uit die plek van, wat moet ek nakom en wat mag ek en wat mag ek nie. Eindelijk baie min daarmee te doen. Ek hoor Godse stem en ek gehoorsaam dit. Ek lees om ietsie wat Søren Kierkegaard geskryf het, hy het baie briljante goed gelees, geskryf, ek lees het sommer net. So as ons nou dit hoor, As ons nou God se koninkryk hoor, moet eerste wees, dan kan ons die volgende goed vra. So ek gaan net lees wat hy skryf. What sort of effort could be made to pursue the kingdom of God? What sort of effort can be made to pursue the kingdom of God? Should a person get a suitable job? So, ons kan vir ons vra, die werk wat ek kan tans het, nee, ek moet dalk 'n ander werk hê, dan gaan ek dit makliker kan pursue. Dan sê hy, no, that's not the answer. We must first seek the kingdom. In your current job, you can seek the kingdom first. Okay, en dan vra hy volgende. Then should we give away all our money to feed the poor? Again, the answer is no. We must first seek the kingdom of God. Ek het 2 weke terug vir 'n individu met wie ek lank 'n verhouding is gesê, ons gaan, die gemeente gaan jou fisies niks verder help nie. It's more love than to continue to help. Redistribution of wealth was nooit Jesus se oogmerk nie. So moenie iets uitlig bo kan die koninkryk nie. Well then perhaps we are to go out and preach this truth to the world that people should seek first the kingdom of God. And once again Kierkegaard answered in a resounding no, we first seek the kingdom of God. So dit is net soos wat ons weer van Sabbath of van silence and solitude dit so belangrik maak dat dit die purpose raak. Kierkegaard sê niks raak die purpose anders as om die koninkryk te soek. Hoe kan ek en jy waar ons is die koninkryk soek en leef? Kom ons bly om na die volgende. So ietsie wat nodig is in my en jou binnekant is om God te kan vertrou dat hy die beste vir jou het. Ek wil weer sê, dit klink so eenvoudig. Ja, natuurlik. But the question is, do we believe it? Do we live with that peace that God has our best at heart, even when it comes to the physical things? Well, ek wil net weer sê, voor iets binne nie gebeur nie, we will only be legal on the outside. There will be no life in it. Ietsie moet binne gebeur by my en jou, om seker te wees, simplicity is an inward reality that results in an outward lifestyle. It's an inward reality. So drie goed, ek dink hierdie drie goed het geskryf, Richard Foster het geskryf, freedom from anxiety. So as ek vinnig weer na Matteus 6 moet kyk, dan praat God oor die materiële, die anxiety wat dit veroorsaak in ons lewe, en hy nooi ons weg van dit, na trust toe. Hy sê net as ons God vertrou, kan ons ontsla raak van anxiety, om Niels God is in control. Hy is nie net van die groot wêreld gebeure in beheer nie, ook van die klein detail goedjies daar waar ek en jy leef, is God in beheer. Hoe kan ons hom vertrou? So, freedom from anxiety, is, anders gaan ons buite nie met geld simplisties kan omgaan nie. Freedom from anxiety is characterized by 3 inner attitudes. So die vraag is, wat is binne in my en jou? If what I have, I received as a gift from God. So kan ek en jy na enige iets wat ons besit, alles wat ons besit, kan ons met 'n oortuiging sê, this was a gift from God. Even al het jy hard gewerk, dit is nie my en jou harde werk, wat dit wat jy het, na jou toe gebring het nie. It's a gift from God. Ek dink, anxiety om van het vry te raak, is om te dink daaroor as dit wat ek het, 'n gift is, kan ek ook God vertrou dat hy na dit sal omsien? So as die wind nou laas week, ek weet nie of julle video's gesien het, die, sien ek van 'n boer, al sy pruime lê op die oes. Op die grond. Sy een oor na laas week se oostewind toe. Almal lê op die grond. Laas jaar het die haal by ons 90% van die vrugte stikkend geslaan. It's not my responsibility. If it's God's and I'm only stewarding it. It's not for me to protect it. It's in God's hands. The protection of what we have is also in God's hands. It's not my responsibility. En dan natuurlijk die moeiliker vraag is, if what I have is available to others, then I possess the inward reality of simplicity. En so die vraag is, as ons met die drie vrae omgaan, ek en jy, hoe gaan het met die goed wat ons het, wat die Heer aan ons toevertrou het, of het baie of min is? Ek gaan nie hier weer of ek baie, Jesus het nergens gesê vir die wat baie het, moet hulle so, behalwe om het te deel, dit het Jesus daar gesê, Paulus het het geskryf vir ons. So Jesus praat met ons allemaal, ryk en arm hierso. So weer, kom ons vraag, dit wat ek het is een gave van die Here. My talente is een gave van die Here. Die vermoë om besigheid te doen is een gave van die Here. Wie beskerm dit, ek en jy? Want dis hoe kom ons nagte wakker lê. Dis hoe kom ons by die boord staan en gefrustreerd is met die natuur. Maar ek dink daar is 'n bonatuurlike plek waar ek in die boord kan sê en sê, ja, het is hartseer, maar ek vertrou die Here, hy weet wat hy doen, hy is in beheer van die weer ook, as ek die Bybel reg verstaan. Ek kan hom vertrou, ek en Charles het 'n gesprek gehad oor, waar is Godse genade in dit of nie? Ons gaan nie nou daar in nie. Godse genade vir Israel is groter partykeer in ballingskap as in Jerusalem. Maar omdat ons na die fisiese kyk is, as oor genade dink, mis ons, wat is true genade? True genade is dat iemand sy knie sal buig voor Jesus. En as Hal dit vir my help doen en my pride wegneem, dan is die genade groot daar. So ek wil net een stukkie lees. The sheer fact that a person is living without things is no guarantee that he or she is living in simplicity. En nogal getref. So, ook die arm persoon is angstig oor die dag van môre, wat gaan ek eet, wat gaan ek drink. Dit is nie net die ryke wat bekommerd is oor, sal hierdie besittings dit of dat, wat gaan met die aandele prys gebeur. Ook die arm persoon het hierdie selfe uitdaging. So, neither the greedy nor the miserable know this liberty. To be unconcerned about possessions. So wat Jesus kon regkry is, hy kon in die tension stap van min en baie, en he's unconcerned with possessions. En die vraag vir my en jou is, kan ons tussen baie en min stap en unconcerned oor possessions wees? En nie unconcerned in die manier dat ek het nie steward nie. Unconcerned that I have it, I can lose it, it gives me status, it gives me comfort, it gives me security. Unconcerned in die manier. Jesus kon het recht kry, hy nooi ons na die selfe plek toe. So, en ek het net hierdie stukkie, denk ek het ek raak gelees by by Foster's skrywe oor simplicity, because trust is at the center of a life of simplicity. A good image for the inward reality of simplicity is that of falling back into the arms of Jesus, like a person falling back into the swimming pool. So binnenin moet daar trust wees. Anders gaan ons nooit buiten toe simplicity geleef kry nie. So die twee goed waarmee ek wil afsluit, en dan gaan ek net na die riglyne toe wat ons kan help. Die twee goed wat ek en jy vir mekaar vanoggend moet vra is, Here, help my om jou te vertrou. 1. 2. Here, help my om jou koninkryk eerste te soek. If those two things are not in place, external simplicity will not be our part. Maar as daai twee goede in plek is, dan is dit moontlik om te doen wat Jesus gedoen het. dink ek vang myself, net nog een ding oor dit, ek vang myself, in my is een stuk wat wil besigheid doen, in my is een stuk wat wil omgee van mense, in een stuk in my is, ek wil die goeie nuus met mense verdeel, een stuk in my wat wil hê, in ons community moet goed verander, ek vind myself baie keer a divided persoon, want ek het so baie goed wat ek raak sien in die lewe, weet jy of jy ook so voel nie, as daar nog in my, een stukkie wat na myself ook wil kyk, en ek is baie keer in een gevecht tussen al hierdie goed, hoekom sê ek dit? Die enigste manier hoe om daai binne gevecht tot die einde te kry, is if me and you become Christ-centered, if his truth and his kingdom is primary, all those things comes into place. Ek en jy hoef nie meer skuldig te voel en te kompeteer, moet ek nou dit of moet ek dit nie, daai eie ekke binnen wat uit soveel gedeeltes uit bestaan nie, sal het so of sal het so, moet ek hierdie of moet ek nie daai nie, all of that comes into place when Christ is centered in us. So dat ek en jy nie met hierdie verdeelde binneste stap nie, want dis wat die juk die mekaar maak en zwaar maak. We want a unified center, orientated towards God. So, daar's drie maniere om inner peace te vind. Die een is om te dink materiële besittings gaan doen. Twee is om vir Jesus en Mammon te probeer dien. En drie is om die koninkryk eerste te soek. En Jesus is baie duidelik oor wat die een werk. Die ander twee werk net eenvoudig nie. Jesus het net een manier hoe om 'n lewe te leef wat sonder 'n klomp worry is. And that is, if we orientate our whole life seeking God first, seeking his kingdom first. Kom ons kyk of ek, hier's 'n paar aanvegbare goed, ek kan nie onthou wat is die nommer van die slide nie, ek dink is slide 11 analise, kom ons gaan gauw vinnig deur 'n lysie, wat ek met is in alles wat ouens geskryf het, wat ons van hulle pas ons hulle toe, en van hulle mis ons, ok, hoe lyk het as die Here ons gehelp het, om die koninkryk center te sit, en hom te vertrou vir die toekoms, hoe kan dit na buiten toe uitspeel? Goed, buy things for their usefulness, rather than their status, iets wat ek kan gebruik, ons het laatst gepraat, advertensie, jare terug, het daar oor gegaan, wat kan iets vir jou doen? Nou gaan het oor, hoe kan het jou laat voel? Kai. Joch, hierdie was nogal vir my uitdagend, vir al die storiekie wat ek al by gelees het, wat veroorsaak addiction by jou? Partij moet hulle hande opsteek as ek sê koffie. Stop buying coffee. Vir partij, die storiekie lees ek van hierdie simpel jong, simpel story van die jong man. Dit was nog in die tye toe hy ons nog die koerant afgelever by die huis, ek weet nie of iemand dit nog kry nie, ek doe nou nie koerant afgelever. Hy sê nie, kom die oggend daar buite en sy koerant is die daar nie. Hy is hom ontevrede oor die korant wat hy daar sê. Hy sien sy biermans in leda, hy dink, wonder, nou het hy net gepraat, hulle het net in hulle klein groep gepraat oor hierdie, wat veroorsaak addiction? Hy sê, en op die oomblik besef hy, maar as hy nie soggens sy korant het is, hy ontevrede, it's a sort of addiction. Hy bel die ouwens, hy sê vir hulle, hulle kan maar sy korant kanselleer, hulle vraag, wil jy nie dalk dit net naweke ontvang nie, wat is die rede, hulle sê nie, I'm addicted. Ek, baie van ons is addicted aan netwerk 24. So vraag die vraag, waaraan is jy addicted? Stop buying it. Develop a habit of giving things away. In ons huis, ek en Minnie is aan die verskillende kante van die spectrum hierso. Ek wil alles weggee, Net omdat ons het die gebruikie, jy weet, nie omdat ek nou so goed is, net, dit leen net in die pad, ek val daar oor, of wat ook al, jy weet, of het maak ek een raas die mekaar, maar nie dink net aan wanneer ons het dalk gaan nodig kry, en sê, develop a habit of giving things away. En meeste van ons wat hier sit se kaste is te veel skoene. Daar's te veel warm baadjies. Ons het altyd 'n ekstra van nog 'n ekstra van nog 'n kleur of 'n ander snit. It's not simplicity. It's just a stupid way of living. My ingesluit. Vom baadjies. Develop a habit of giving things away. Kyk, kom ons bly om. Before you buy something, ask, sorry daar kort 'n ka, ask what is the true cost. Wat beteken dit? Koop vir my 'n lekker nuwe motorfiets. Dit kos nie net die motorfiets nie. Wat kos dit nog? Die grootste probleem is dit kos tyd. Behalwe die versekerings en die onderhoud en die petrol wat jy moet ingooi. So dink weer daaroor. Wat kos dit as jy iets koop? Maak die hele berekening. Wonderlik, my huisie by die see. Maar wat is die werklike koste van dit? Ek en Marinda sit net die Here se genade baie keer in ons lewe. Ek weet nie of dit 2 of 3 jaar terug is nie. Wil ons saam met iemand iets koop. Gelukkig val hy deel deur. Ek vra nou reg vir Marinda, ek wonder waar sou ons die tyd gekry het om iets daarmee te maak. Ons sou net die tyd gekry het nie. Wat dit sou gedoen het, dit sou tyd van die koninkryk in my lewe gesteel het. Want ek moet aandag gee aan dit. Nog iets wat ek besit. So bepaal, en enige iets wat jy koop, hê net die gesprek. Okay, kom ons bepaal net die volle koste hiervan. Dit kan dalk 'n mountain bike ook wees, jy weet, of 'n maar dit vat baie ure om te ry en te oefen. Jy weet, so ek sê nie moenie 'n mountain bike koop nie. Bepaal net die volle koste daarvan. Het ek plek hiervoor? Want waaroor Matteus 6 eintlik gaan, as hy sê seek first the kingdom, dan gaan dit eintlik oor prioriteite. As ons wil simpel leef, het ons nodig om oor ons prioriteite te dink. En hoe meer goed ons het, hoe meer goed is daar op die lysie wat in moet inpas. In hierdie prioriteitslysie. Kan nie een doodtrek nie, want ek het hom. As jy hom weggegee het, kan jy hom doodtrek. Ok. So ietsie wat jy ook kan vra is, ask if this is oppressing the poor or harming the earth. So ek is nou nie so, ek van harming the earth weet ek, maar van oppressing the poor, ek weet een van my kinders, het by die huis gekom vertel hoe dat sekere klere brands dit duidelik bewys is hoe dit deur kinderarbeid in baie slegte en dis hoekom dit so goedkoop is. En daarom weier ek om dit verder te koop. So, how are we oppressing the poor and harming the earth? Never impulse buy. Ek kan nie, want ek het nie my kaart by nie. Never impulse buy. Wie is nou eerlijk genoeg om te sê, ek hou nogal van die impulse buy. Ok. Just don't do it. Hoe duurder dit is, hoe langer moet jy dink. Vat 'n week. Vat 2 weke. Meeste van die tyd oor 2 weke. Eindelijk het ek hier die ding nodig. He. Ietsie wat jy kan oorweeg, baie minder goed van 'n bietjie beter kwaliteit. Spaar langer. Baie beter kwaliteit. Klomp hier, klomp goed, maar... Ok, next. Hoe kan jy dalk ietsie deel? So ek het die heiningsnyer nie, want albei het een. Hoe kan ons deel? Kleintjie het nie 'n kampwaantjie nie, want ek het een. As Kleiten wil gaan kamp, dan kom al hy my waantjie en dan gaan kamp hy met hom. Hoe kan ons deel? Ek hoef iets als te besit, nie. Ok. Het is eindelijk te simpel om dit op te sit, live by a budget, maar dit klink vir my partij van ons sukkel. A budget is wat die kalender vir jou tyd is budget vir jou geld. Waarin gaan die geld? En ietsie wat ek julle wil uitdaag is, ek het al die gedeel, vir my en Marinda, miskien nie in perfectie nie, ons het gereeld met mense wat ons vertrou rondom ons en sê, sal ons hierdie ding koop, met sy kar vervang, moet ons hierdie lening maak, hoe gaan ons maak met studies, En dan vat ons hulle advies. En dan is ons baie daar niks lekker vir mekaar nie. Maar ek het gesê ek gaan accountable wees en daarom moet ek sy raad in my lewe vat. En sê, goed. Cultivate appreciation for nature. Net een opmerking oor dit. Net soos wat goed ons geestelik doodwurg, so gee die natuur lewe aan dit wat in ons is. Kom buite in die natuur. Ek het ook al baie hier gedeel, jy man, ons het eintlik die mooiste natuur rondom ons, en die wonderlikste is, als verniet, kos jou niks. Stap in die berg in, achter die wit els in die Bokveldse berge, just enjoy it, kos jy 'n centie. En net sê ek wat dit sê in die Romeine 1 sê dit, in what God created, he reveals himself. Dit gee lewe. Kom in die natuur, geniet die natuur, enjoy simple things. Seker maar hoe ouer ek raak, nou weet, nou raak net 'n kopje koffie buite onder die boom is vir my lekker. Geniet dit. As ek so gejaagd is, kan ek nie eers dit geniet hê. So geniet klein goedjies in die lewe. Hulle gaan sê, ek was net bietjie siek, maar om die blok te stap saam met jou vrou kan ook lekker wees. Ons hoef nie, ek dink vir ons gesin het ons baie keer ons uitgedaag, ons wil hier die kultuur hê dat die naweek was lekker omdat ons ergens heen kon gaan hê. Dis wonderlik as ons ergens heen kan gaan, daar is niks verkeerd om te gaan hê. Maar dit beteken dat nou huis is eintlik lekker hê. Nee, dit is joyful om by die huis net 'n slag tyd te hê, asem te haal, te geniet. Geniet simpel goedjies. Weet jy wat is nog simpel nie, weet? Dalk ry party van julle met julle fiets werk toe. Geniet dit om dit te doen. Baie van julle werk, ry werk toe in die Bokveld die uit Ceres uit. Geniet die pas, dit is so mooi. Kyk die sonsopkoms. Stop jy hou daarvan om die sonsopkoms en die ondergang te kyk. Call out the lie in advertising. En man, gadgets, en nog. So roep het net uit en herinner mekaar sommer aan. Ach, kyk nou weer wat sê hierdie advertensie, jy weet. Hoef nou nie cynies te raak, want ek sukkel baie keer aan. Sê nee, jy is nou cynies. Ach, en dan wil ek afsluit. Op 'n manier is daar my net, gelukkig het ek al, het die Here iets al vir jare in my lewe daarvan gesit, want die fisiese goed satisfy nie. Ek het net 'n ligte rebellie teen alles van die fisiese. Want die lewe kan geniet word en kan sinvol wees deur simpel te wees en simplisties te wees. Ek hou daarvan om 'n jas uit te haal wat 30 jaar oud is en om nog steeds te dra. Ek hou daarvan om 'n mes te kry wat ek 35 jaar terug gekoop het. En te sê kom ons gebruik hom weer. Ek lag so hulle het nou hulle ouma grootjie is nou 102 of 101 of 102. 101, hulle het nou haar klerekas ontdek. Dink jy sy weet nie, maar nou dra hulle ouma sy jasse wat sy ek weet nie hoe lank terug hê. Ja, en ek hoor sommer van die vrouens hoe hulle die een gee sommer van sy klere vir die ander een en ontvang weer van hom. Simpel te leef. Hoe kan ons met minder leef en eenvoudig leef? Dankie Daniel. So kom ons sluit met die laaste twee skyfies wat ek opgesit het. Dallas Willard so astutely pointed out, the cost of discipleship is high, but the cost of non-discipleship is even higher. So as ek en jy stoei met hierdie praktiese fisiese goed, onthou die koste om nie Jesus te volg is baie hoër as om hom te volg. Ek wil net met die skrif afsluit. En ons gebruik hierdie skrif, sien ek, op armbande, soos teen Goliath speel en alles, maar dis wat die wat Paulus het gebruik het. He. Filippense 4 vers 11 tot 13. I have learned to be content in whatever the circumstances. I know that it is what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation. Whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. En dan die bekende versie, I can do all things through Christ who strengthens me. En Paulus kom hier so en hy sê, hy ken hierdie geveg waarin ons is. Hy weet wat het is om baie te hê en om min te hê. Hoe kan ons contentment kry? Die goeie geniet wat die Here dit vir ons gee. maar ook tevrede te wees om 'n simpel en 'n eenvoudige leefstyl te hê as dit kom by die fisiese goed, sodat ons meer het om te deel en vry kan kom van wat dit ons vashou. Ek wil weer sê, moenie net inspring in 'n klomp praktiese goed in, as jy die Here vra nie vir die interne vertroue in hom en 'n koninkryksfokus eerste. Die Here wil graag hê jy moet daai twee in plek hê en as hulle volmaak in plek nie hulle is nie. So jy mag maar daarmee 'n bietjie sukkel en begin om uitwaarts te verander en te groei. En dalk is daar iemand wat baie praktiese maniere het hoe hy dit uitleef. Het sal goed wees om in julle klein groepe gesprekke oor dit te hê, dit te deel. Deel dit met my, ek sal dit graag wil hoor. En hoe kan ons mekaar help? Want dit is nie 'n geveg van individue nie. Dit is 'n community. En ons as gemeente se geveg saam ook. Vader, voor ons uit mekaar uitgaan, wil ek vir u vra, Here, dat u vir elkeen van ons sal help, Here, to abide in your word, Lord. En ons weet dat wanneer ons in hierdie woord begin stap, Here, ons 'n vryheid sal beleef en sal proe wat bonatuurlik is. En ons sal die sagte juk wat u vir ons bedoel het in 'n groter mate beleef. Here, maak nie saak of ons vanoggend hier is en of ons baie arm of baie ryk of ergens onsself tussenin bevind nie. Dankie Here dat vertroue in u koninkryk eerste en besittings in hulle regte plek vir ons almal is. Wil jy vir ons daarmee help, Here? Wil jy vir ons help om intentioneel te wees in ons huise, in ons gesinne, in ons huwelike? Mag ons groei in hierdie area van ons lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.